Mesazh paqe e reflektimi për vëllezërit musliman për festën e Eid al-Fitr me cilën përfundoi Ramazani.
Është mesazh që vjen nga Iraku, nga patriarku Kaldeas Luis Rafael I Sako, pak ditë pas atentatit të trefisht të vrasës të së dielës në Bagdad. Më gjakatari viteve të fundit i pranuar nga shteti islamik që shkaktoi spaku 175 vdekur. E bilanci ende i përkohshëm, sipas burimeve të shtypit, duhet ta ketë kaluar numrin 200 të viktimave. Por dëgjojmë patriarkun Sako në intervistën dhënë Radio Son.
Kondeniamo questi attacchi che...
I dënojmë këto sulme, masakrat vërteta. Shumë familje janë të shkatruara. Shkovat lutëm në vendin e atentateve, e ndeza qirinjës bashku me disa priftrinjë. Aty pran ishte një grua që na tha, humba 7 djemt, të merë pra, fyëri e përmarë njerëzimin, në përkëmje e të gjitha vlerave, edhe besimtarët e familjive tona njeri pas tjetrit, shkuan të lutën. Mose 100 vetë, gra, murgesha, burra, ecën 20 minuta në kam, për të lutur, e për të treguar të gjithëve pranin ton, afërsin ton, solidaritetin ton për të gjitha familjet.
Që synim ka Daesh, shteti dhe shpallur islamik, me sa thuet për humbet teritorin?
Chiaro che per loro è finito, la geografia è finita.
Është qartë se u erdhi fundi. Gjeografia e tyre ka marrë fund. Mendojnë për ideologjinë e tyre sipas cilës duhet ta kenë në sulmim botën mbar. Duan të sulmojnë çdo vend e çdo qytet e të vrasin sa më shumë njerëz që të jetë mundur, thjesht për të provokuar. Mendoj se mbar bota duhet bëj diçka për ta shpartalluar këtë ideologji, jo vetëm përmes veprimtarive ushtarake, por dhe përmes një kulture të re për islamin, përmes një islami të moderuar.
Ju, a keni pasur kontakte me autoritetet irakiane, si civile, ashtu edhe fetare, çfarë u keni uruar?
Loro sono offesi di tutto questo.
Ata janë të fyer nga e gjithë kjo, janë të çkurajuar. U thash se ka ardhur çasti për t'i kapërcyer të gjitha ndryshimet, për t'u pajtuar, për të menuar për jetën e qytetarve e për të mbrojtur pronat e tyre. Po paqja, dhurat e Zotit, dhurat për ne të gjithë, për bashkëjetesën, respektin, vlerat njerëzore e të drejtat e njeriut. Duhet një qëndrim i ri, një ndryshim i mendësisë, por edhe i sjelljes.
Ju jeni taku edhe me lidert musliman. A e dënon bota muslimane këtë akt e edhe veprimtaritë e tjera të dhunshme?
Si, anke di Azhar.
Sigurisht shumë, edhe Al-Azhari. Është një trunditje e madhe për mbar botën.
Ç'duhet bërë sipas jush?
Penson bisogna non solo fare.
Jo vetëm fjalime ose dënime, por veprime konkrete në vend.
Papa u lut që Zoti t'i shndroj zemrat e njerëzve të dhunshëm, të verbuar nga urrejtja.
Questo è molto importante, noi dobbiamo.
Kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet të lutemi për këta njerëz që janë verbuar, që nuk shikojnë. Zoti i shndrit të gjithë që të mund kthehen rrugën e smirës, të paqes, të bashkëjetesës, të respektit. Duhet vërtet një mrekulli.
Në këto orë vjen festohet Eid al-Fitr, festa islamike që mbyll Ramazanin, muajin shenjt për muslimanët. Mesazhi i kishës.
Ho indirizzato un messaggio a tutti i musulmani che una festa.
U drejtova një mesazh të gjithë muslimanëve, duke u kujtuar se agjerimi është çast i fort për pemes, për të vlerësuar situatën dhe në dritën e këtyre sulmeve, por dhe në dritën e fitores ushtrisë irakiane që e çliroi Fallujën e Ramadin. Tani duhet një qëndrim i ri për t'i kapërcyer ndryshimet. Duhet shkuar për te interesave personale e duhet paraqitur një Magna Carta për ardhmërinë e Irakut të Bashkuar, ku të ketë siguri, paqe, prosperitet.